Já, komið í sæl og ég býð ykkur öll velkomin á þennan fyrsta fund ársins hjá á fundi Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjörðar og vona býð ykkur gleðilegt ár og vona þetta ár verði okkur heilla drjúgt. Nú þetta fundur númer 323 og á dagskrá eru þrjár fundagerðir byggðarráðs frá 18. desember, 8. janúar og 22. janúar. Tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, önnur frá 21. janúar og hinn frá 27. janúar og tvær fundagerðir veitunefndar frá 30. desember og 8. janúar. Svo eru önnur mál, það eru þrír dagskráliðir þar, það er viðauki við fjárhagsáætlun 2014, breyting á framkvæmda áætlun 2014 og tillaga, það er tímabundin niðurfelling gatnagerðagjalda og lántaka 2014 og að lokum eru fundagerði til kynningar. Það eru fundagerði stjórnar Norðurár og stjórnar heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra og Róta BS og stjórnar sambands íslenska sveitarfélaga. Og við göngum þá til dagskrár og það kemur hér setna við ég mun vísa í liðina í þessum almennu málum í viðaukann og niðurfellingun og lántökuna þar sem að það kemur fyrir í fundagerðunum. En fyrst fundagerð byggðarráðs frá 18. desember við Stefán Vagna koma og kynna okkur þá fundagerð.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Nú á fundi byggðarráðs 18. desember voru sjö mál á dagskrá. Fyrsta máli voru beiðni viðræður kaup á landi en þar kom Sigurður Haraldsson, bóndi á Grófugili til fundar í byggðarráð og að ósk byggðarráðs og byggðarráð samþykkti að vinna áfram í því máli og það kemur hér aftur fyrir í annari fundagerð byggðarráð sem hér á dagskrá seinna. Nú, annar liður gönguskarðs ár virkjun, fyrirspurnum framkvæmdaleyfi og deiliskipulag. Jón Örn Bentsen kom á fundin og kynnti stöðu málsins. Þriðja máli var ósk land á leigu og nöfunum, bréf frá Þórarni Hlöðversinni. Fjórði liður var Kjarvalstaði lóð, umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis. Fimmti liður var viðauki við fjárhagsáætlun 2014, breyting á framkvæmdaáætlun. Þessu er vísa hér í sérlið seinna á fundinum. Þarna verið að færa peninga milli framkvæmdaliða af Varmahliðaskóla þar sem framkvæmdir voru ekki farið í framkvæmdir þar og í safnahús Skagfirðinga samtals 48,5 milljónir. Nú, sjötti liður var fundagerði stjórnar SSVF. Það var lagt fram til kynningar fundagerð frá 20. öðru ástingi og fundagerð stjórnar frá 15. og 29. oktober og 4. nóvember. Sjöundi liðurinn fyrirgefið á þessum fundi voru rekstrar upplýsingar rekstur sveitafélagsins frá janúar til oktober 2014. Fleira var ekki gert, takk.
Og ég geri það til að vísa lið 1-5 til liðar nummer 8 í fundabúðinu hérna. Og ef ekki eru athugasemdir við það, þá gef ég næst orðið laust fundagerðina.
Mál 1
sem sagt Það 1.5 hérna viðaukjöfum fjárhagsáætlun 2014, breyting á framkvæmdaáætlun og vísa því til liðar 8. Ráðhersendir við það? Nei. Orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs, svo ég ber fundargerðin upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gefur merki, hún samþykkt með nýja atkvæðin. Og þá byrði Stefán Vagn að koma upp okkur næstu fundargerð byggðara sem frá 8. janúar.
Forseti ágætu sveitstjórnar fulltrúar. Það voru 8 mál á dagskrá byggðaráðs. Fyrsta máli var málefni Gúttó, en þar var bréf lagt fram frá myndlistafélaginu Sólun, þar sem þeir höfðu voru að velta fyrir sér þeirra stöðu í ljósi fyrir hugaðra viðgerða á Gúttó og byggðaráð fól sveitastjóra og að hérna bjóða forráðamönnum félagsins til fundar með byggðaráði og þá dagskrá byggðaráðs á morgun. Annar liðurinn var að tillaga tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda. Þessum lið verður vísa hér til sérliðar síðar á dagskrá. Þriðji liður var námskeið fyrir sveitastjórnarmenn á Norðurlandi vestra 15. janúar. Og lögðu fram drög að námskeiði að dagskrá fyrir námskeið fyrir kjörna fulltrú í sveitastjórn á Norðurlandi vestra. Fjórði liðurinn var lántaka 2014. Það liggur fyrir vilyrði frá lánasjóðunum lánveiting upp á 100 miljónir til sveitafélagsins en heimildir fyrir þessari lántöku í áætlan ársins 2014. Samþykkti byggðaráð að taka óverðtryggt lán til 15 ára var sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs falið að leggja lánasamningi fyrir næsta fundaráðsins. Fimmti liður var Stóragröf Syðri, tilkynningum aðalaskipta landi. Sjötti liður var Landsþing 2015, þar sem var lögð til kynningar dagsetning að Landsþinginu sem eru 20. mars en þeirri það hefði nú eitthvað breyst, þannig ég held að það hefði komið ný dagsetning á það þing. Nú, sjöfundi liðu var sambands íslenska sveitafélag bókun stjórnar, en það var lögð fram til kynningar umsók sambandsins til umhverjus og samgöngu nefndar alþingis, dagsett 4. desember 2014, frumvarp til laga breytingar og tekjustofnarlögum. Nú, áttundi liðu voru og síðasti á þessum fundi var fundagerði stjórnar SSVF en það voru fundagerði frá 4. og 18. desember til kynningar og fleira var ekki gert á þessum byggðarás fundi. Takk.
Og það var eins og Stefán sagði, það var þarna liður 2.2 tillaga tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda að hérna vísa því til liðar 9 sem er síðri dagskráni og líka liður 2.4 lántaka 2014 að gera það til að vísa því til liðar nummer 10 og ef ekki eru athugasemdir við það þá skoðast það samþykkt og orðið laust. Það er enginn að ræða þessa fundargerð í bili þannig að ég ber hann upp til samþykktar og hún samþykkt með öllum 9 atkvæðunum. Og þriðja og síðasta fundargerð byggðaráðs, Stefán gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það byggðarás fundurinn 22. janúar. Þar voru 10 liðir, 10 mál. Nú fyrsta var landtaka 2014 og þar samþykkti byggðarás að taka óverðtryggt lán. Já, lánasjóðu sveitafélaga upp á 100 miljónir til 15 ára í samræmi við fjárhagsáætlun 2014. Þetta var sömuleiðis hér á dagskrá byggðarráðs á þeim fundi sem var kynntur hér á það. Þetta svo sama máli að ræða. En það var sem sagt í fjárhagsáætlun ársins 2014 heimild til langtímalána upp á 868 miljónir og þegar hafi voru teknar 750 þannig að það var tekin ákvörðun að taka lán til 15 ára upp á 100 miljónir í samræmi við fjárhagsáætlun. Nú, annar liður var Lækjarbakki 7, kauptilboð og sömuleiðis liður 3 var sömuleiðis kauptilboð í Lækjarbakka sem og liður 4 og byggðaráð ákvað að taka tilboði í fasteignina Lækjarbakka 7 upp að 13.100.000 Nú, fimmti liður var samþykkt um byggingarnefnd það var lögð fram til að breyta samþykktum sveitafélagsins 47. grein fjórða lið skipulags- og byggingarnefnd Nú sjötti liður var starfsmannastefna 2015 þar sem voru lögð fram drög að verk áallun starfsmannastefnu sveitafélagsins fyrir starfsárið 2015 og sjöndi liður var tillaga varðandi kaup á landi og það er varðandi varðar gróagil og var hér á Byggðarásfundi sem var kynntur hér í upphafi þessa fundar þetta er það sama málið og þar var bókuð kom til að frá fulltrúa Kálistans Gretu sem var þess þannig að Byggðarás óskættir því að fá Sigur Haraldsson bóndu á Gróagili og forsvarsmenn Kaupfélags Skagfirðinga til fundar við Byggðarás til þess að ræða möguleikan á því að sveitafélag Skagafjörður fá að ganga inn í viðræður þeirra kaup á landi Gróagils Og með þessi greinagerð Sigurður Haraldsson bóndi á Grófagili kom á fund byggðaráðs 18. desember síðastliðin á Óskaráðsins framkom á fundinum að Sigurður var í ákvæður í garð sveitafélagsins og ráðlegaði hann byggðaráði að ræða við kaupfélag Skagfirðinga að sveitafélag fá að koma viðræðum kaup á landin. Og það er í stuttu máli þannig að byggðaráð samþykkti þessa tillögu og byggðaráðsfulltrúar var allir sammála og einhuga það sé mikilvægt að við reynum að ná góðri lendingi í þetta mál fyrir sveitafélag. Nú áttundi liður var trúnaðabók, trúnaðamál. Níundi liður var tilkynning um aðilaskipti á ábúð frá Istanbúl. Og tíundi liðurinn var lagður fram til kynninga tölvupóstu frá sambandi íslenska sveitafélaga. Það sem að tilkynntum breytingu á landsþingi. Mátti að vera 20. mars og fresta til föstudagsins 10. apríl. Ég veit ekki hvað þetta er loka dagsetning. Ég held að sé komin enn önnur dagsetning.
17.
Sem 17. apríl. Mér skilst að föstudaginn 10. apríl sé landsþing Framsóknarflokksins í Reykjavík og þetta rúmast ekki hvoru tveggja á sama tíma. Þannig að sambandi frestaði sínu.
Þakka þér fyrir Stefán og það er þarna eins og áður kom fram hjá að ég gerði það til að vísa fyrsta liðnum 3.1 lántaka 2014 til liðar númer 10 ef ekki eru athugasemdir við það þá höfum við það þannig orðið að löst Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Ég fórseti á sveitastjórn. Ekki, ég glemdi ekki glera og nöttskipti að það aðeins að ræða hér þess að fundagerð. Nokkur atriði. Fyrst varðandi byrja bara í öfri röð hérna bara til sjöfunda liðin tillögu grautisafnar. Ég stið þann að heilsugar og eins og byggður á gerir í bókun sinni og ég held þessi mikilvægt að við fyrir að hröðum þessum málum og komum þeim í farsalega höfn og það leikur fyrir svo sem vilji sko Sigur Haraldssonar að sveitafélagi ég vil eignist þarna land hversu niðurstaðan verður allavega gáðsla að þessu málum verði hraðað og unnið í því að það verði niðurstaða sem að allir geta sæst við nú eins er í sjötta lið verður að fjalla um starfsmannastefnu og þar voru nokkrar tillögur um breytingar og áherslur og eftir kynningu að þeim leggst það mjög vel mjög líka og greinlega búið að fara ofan í það af nýju starfsmannastjóra og gott mál held ég allt saman það spurning hvort að það átti að vera hér í sérstökum lið eða ekki sem slíkt í á sveitarstjórnarfundinum ég verð þess að bara rétt varðandi fimmta liðin í dagskráni samþjöndum byggingarnefnd ég kannski ég að ræða mikið þann lið hér að þessum fundi það sem að þannig er þetta jú lagt fram í byggðaráðu og byggðaráðu að hafa einhverja skoðuna á málunni er hins vegar að því að vera tala breytingar á samþjöktum og þá eru slíka breytingar sem þurfa að fara fyrir sveitarstjórnarfund tvisvar sinnum, tvær umræður og væri þá vantilega hér lagt fram og kynnt í sérstökum lið ef að það hefði verið meiningin að afgreiða það í fyrstu umræðu hér á þessum fundi þannig að það kannski er ekki mikið það ræða núna fyrir það það verið lagt fram það þá minn skilningu nú að svo sé að það eigi eftir að leggja þetta fram sérstaklega sem dagskrálið hér á fundi og hérna en eins og þarna kemur fram að þá sat ég sem sagt hjá og ekki vegna þess að ég var ekki búin að mynda mér alveg skoðun á málunni þarna alltaf því að þess betur fyrir mér á samt mínum félögu en hérna ég mynd þá bara ræða það frekar þegar það er að kemur þetta liggur þá fyrir gerir til afgreiðslu hjá okkur en fleira var það ekki segi, máli mínu lokið takk
Nei, hefur lokið máli sínu fleiri sem vilja taka til máls sem funda ekki að byggður ás Greta Söp, gjörðu svo vel
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar til að ræða hér lið nokkra liði að lið 5 og 6 og 7 ég ætla að fara auðvult að höndum Bjarni, ég ætla að byrja á 5. lið samþýttum byggingarnefnd og ég er áheyrna fulltrú í byggðaráði þannig að hérna, ég greiddi ekki atkvæði það en tók þátt í umræðum og hérna og maður fari ágætlega yfir þetta á byggðarásfundi sem sagt hvað máli snýst og ef ég man rétt þá hefur þetta svo sem þetta ekki fyrsta skipti sem að þetta er rætt hjá sveitafélaginu að fara að rýna sem sagt rýna samþýttina byggingarnefndina og margt þarna sem að er að mínu mati getur verið til góða og hérna liðka fyrir afgreiðslu mála þannig að hérna ég lít svo á eins og hérna Jónsson kom að hérna áðan að þetta eftir að fara aftur hérna fyrir sveitarstjórn þannig að sem sér liður þannig að ég kem til með að hérna skoða þetta og fjalla og afgreiða síðar Þannig að ég líti ekki svo ávísi að afgreiða þetta sem í fyrri umræði hér á þessum fundi. varðandi starfsmannastefnuna það var líka hérna mjög gott að fá þessa rýni mannauðsstjóra á starfsmannastefnuna og eðlilega það þannig að, að hérna stefnur taka breytingum og, og hérna þessar ábendingar sem að þarna komu fram voru mínum að þið að finna góða og við gerum ráð fyrir að þetta það er í ákveðna leið ég svo sem við rættum það ekki á viðar á svindinu hvort að, að það þyrtu fleiri nefndir eitthvað að rýna þetta eða hvort að þetta væri sem sagt, afgreisla sem að, að væri þess eðlis að starfsmannastefninu væri breytt eftir þennan sætistjórnarfund núna en varðandi sjöunda liðin þá hérna ætlaði ég bara að fagna og þakka fyrir þann áhuga sem að beðaráði sýndi þessari tillögu hjá mér og, og hún var samþykkt samhljóða þannig að ég vona að, að þetta verði nú til þess að svona allan að setja málið í ákveðin formlegan farfi og ég veit að það búið að ræða þetta mál alveg frá maí í fyrra eins og framkoma á fundi hjá 18. desember þegar Sigurður Haraldsson kom á fund beðaráðs en ég held að það sé til góða fyrir verkefni að, að taka það svona formlega inn í afgreiðslu í fundagerð hjá sveitarstjórn.
Já, Gréta Sjöfn hefur lokið máli sínu og sveitarstjórinn Ásta Pálmadóttir gjörðu svo vel.
Já, fórseti kæru sveitarstjórnar fulltrúar. Bjarni var þetta með vangaveltur í sambandi við tvær umræður, bæði varðandi breytingar á samþýttum og starfsmannastefnu. Við vorum í rauninni ekki að breyta stefnunni sem slíkri. Það segir í lögunum að, að hérna, stefnumarkandi áallanir sem gildega til lengri tíma, í 8. grein 17. laga fyrirgjöði, stefnumarkandi áallanir sem gildega til lengri tíma og taka til sveitafélags í heildi eða meiri hluta þess, að þá beri að hafa tvær umræður. Við vorum meira að leggja drauga framkvæmda áallan eins og kom fram á skjalinu. Þannig að, en ef að við viljum breyta stefnunni, þá myndi ég nú kannski segja vettum að huga að því. Þannig að ég tel að við ekki verið að gera það sem sagt formlega sjálfri stefnunni. En eins og verið mín skoðan að við þurfum að taka þetta upp í haust fyrir árið 2016 og þá kannski eftir að skoða stefnuna sjálfa. Varðandi byggingarnefndina að þá var bara verið að samþykkja í rauninni að, að hérna, fara í það að breyta samþykktunum. Öll svo vinna er eftir. Þannig að við þurfum að taka það inn í byggðar á fyrst til vinnu og síðan að taka tvær umferðir í sveitarstjórn. Takk.
Já, ég þakka Ástu fyrir þessa greinagóðu upplýsingar. Orðið er ennþá laust. Það kveður sér engin hljós, þannig ég ber fundað að gera upp til staðfestingar. Og hún samþykkt með öllum nýju atkvæðunum, nýju greittum. Þá erum við komin hér að skipulags- og byggingarnefnd. Og það fyrst fundagerð frá 21. janúar. Viggo Jónsson, formaður nefndar.
Forseti góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd miðvikudaginn 21. janúar og dagskránni voru 20 mál og þar var fyrst tilkynning eða kynning til að landskipulagsstefnu 2015 til 2026 og skipulagsstofnun hafði lagt fram til kynningar tillögu að landskipulagsstefnunni og þetta var nú svona til kynningar þar sem að athugasemda frestur er auglýstur hann til 13. februar og það var svo fundur á Blönduósi sem að sumir gátu nú farið á hann ekki allir þannig að hérna þetta mál mun nú koma aftur til dagskrár og annað liðu það var gil það var lóð umsóknum nafnaleyfi þar sem óskað var eftir að fá að nefna þar lóð Skálholt eitt og það erindi var samþykkt það gott að vera búið að fá Skálholt í Skagafjörð og þriði liður það var gil og tvö umsóknum nafnaleyfi einnig það var aðliggjandi það var lóðin var óskað eftir lóðin í Skálholt 2 og þar var það erindi var samþykkt einnig og fjórði liður það var Reykiland 14.5.9.51 umsóknum staðfestingu lóðarmarka og það erindi var samþykkt fimmti liður það var Lambatungur stofnun fasteignar og þjóðlendur nú það var umsókn á forsætisráðuneytinu undir þetta Báli Þórhallssyni og Sigurði Erni Guð Leifssyni fyrir hann ráðherra það var sótt stofnun fasteignar nú þessu erindi var frestað og óskað var eftir frekari og nákvæmari uppdrætti af landsbildu blaði vegna þess að þetta voru svona ansi mikil vígmörg eitthvað 500 metrar sem að vígmörkin voru og við svona óskuðum eftir frekari punktum og gögnum það mál sjötti lífu það var bakkaflöt umsóknum byggingareit og byggingafulltrúa var falið afgreða það erindi fengum gögnum og umsóknum hlutaðeigandi sjöndi liðu það var Laugardalur umsóknum framkvæmdaleyfi og byggingareit það sem að Gunnar Dungal sótti byggingareit fyrir dæluhús í landi Laugardals og þessu erindi var frestað þar sem að ekki lágu fyrir nægjalega gögn það mál og áttindi liður það var Dalsblás umsóknum framkvæmdaleyfi og því erindi var einnig frestað og níundi liður það var Hérastalur 1 umsóknum byggingareit og það erindi var samþykkt tíundi liði það var breiðagerði umsóknum landskipti það var nú eigandi fylirleikjandi umsókn yfirlýst eiganda aðlíkjandi jarða eru ágreiningslaus landarmerki og það erindi var samþykkt ellefti liður það var Klefatún 8 beinum lóðarstækkun og þar var óskað eftir frekari og nánari upplýsingu frá umsækjanda um það erindi og því erindi var fresta og tólti liður það var hóf umsóknum landskipteinni og það erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt nú Lambanes reykir það var 13. liður og það var einnig lóðarmál sem er nú búið að vera mikið vilna hefur verið lögð í það og búið að koma því niður á svona í fast horf og það erindi var samþykkt 14. liðu það var Lambanes reiki lóð einnig lóðarmál á Alfreð Hallgrímssyni einnig og það erindi var einnig samþykkt það var búið að vinna í þessu mikið þessum málum og einnig 15. liður sömuleiðis það er lítur að þessum landskiptum einnig og það er einnig var samþykkt eins og það fyrir lág fyrir nú 16. liður það var Lynghvammur það er lóðarmál það er Alfreð Hagrínsson einnig og Margrét Einarsdóttir og Sigurbjörg Einarsdóttir eigendur íbúðar húsa Lóðar í Lyngvæmi þau voru einnig að sækja þarna lóð og það erindi var samþykkt 17. liður það var Varmahlíð fyrir spurning vegna áformaðan viðbygging við hótel Varmahlíð og í samræmi við bókun skipulags og bygginganefndar frá 8. desember síðastliðnum og samþykkt sveitarstjórnar frá 16. desember síðastliðnum var erindi Páls Stabjarssonar fyrir hönd gestagangs EHF varðandi stækkun hótels Varmahlíðar sent landeiganda Varmahlíðar stjórn til umsagnar og Varmahlíðar stjórn óskaði eftir að skipulags- og byggingarfulltrúi kæmi á fund stjórnarinnar og færi yfir erindið. Sá fundur fór fram 14. janúar. Nú 18. liður það Eyrarvegur 18 fyrirspurn byggingar framkvæmd. Það skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkt 16. janúar síðastliðinn byggingarleyfi vegna byggingar hráefnismóttöku skýlis við frystihús Fisk Seafood EHF það á Eyrarvegi 18 og þau byggingar áfram voru samþykkt 15. október 19. liður það Suðurgata 1 umsóknum byggingarleyfi skipulags og byggingarfulltrúi samþykkt 15. desember síðastliðinn byggingar áfram vegna breytinga og innra skipulags lögreglustöðarinnar Nú 20. liður það var Grenihlíð 9 umsóknum byggingarleyfi einnig, það var samþykkt byggingarleyfi vegna útisbreyting á ráðhúsinu Grenihlíð 9 og það var snýrist að setja 2 glugga á norðurstafnhús. Nú fleira var ekki fyrirtekið. Takk.
Viggo Jónsson hefur lokið yfirferð á öllum 20 liðunum, takk fyrir Viggo og ég gef orðið laust fundagerðina, Bjarni Jónsson gjörðu svo vel
Ég forseti og sveitarstjórn það var margir liður á dagskrá þessa fundar ég ætla að ræða einn sem fyrsti liðurinn en það landskipulagsstefna sem búið að vinna núna að undanförnu ég vil bara ítreka það mikið vegi þess að við séum ekkert að staldra við í að setja okkur vel inn í það og okkar hagsmunum ég fylgst með þessi máli talsett frá upp að við setja allmarga fundi í tengslu við þessa vinnu og fylgst með því sem að hægt að nálgast á netun og annars lið og það alveg klálega fyrir borin svona, ég vil menna hagsmunni sveitarfélaginu sér svolítið fyrir bornir í þessari vinnu þannig að það svona haldið að rétta það að tryggja það að rödd okkar og okkar hagsmunir síðan sem sterkast er þarna í gegn því að ég óttast það að svona eins og þetta að stefna þetta munir skerði einhverju leiti okkar stöðu og hérna og vald þannig að bara hvetja okkur og skipra spikingarna til þess að fylgja þessu eftir og hérna og það með þetta og eins og fleiri þekki fyrir alþingi líka að fara að skerða valdsveitarfélaganna varðandi skoðanir og framkvæmdalegu manna slíkt þannig að hérna þetta er mál sem við eigum að taka að fylgstu alveg loki í málum mínu takk
að þið fyrir fleiri sem vilja þjá sem þessa funda gerð ef ekki þá byrði ykkur að gefa merki þeir sem samþykkið fundagerðina og hún samþykkt með öllum greittum atkvæðum og þá önnur fundagerð sem bara hér í þremur liðum og ég byrð Viggo Jónsson að kynna okkur hana
Var ekki, hvað þú voru ljóð? Nei. Þú sigur það? Bara ein.
Já, fórseti góðu sveitastjórnar fulltrúar. Það var mánudaginn 27. janúar sem að var fundur í skipulags- og byggingarnefnd og það voru þrjú mál á dagskrá og það var Gönguskarðsárvirkjun aðal skipulagsbreyting og það var lögð fram til fram breytingatillaga við aðalskipulags Skagafjarðar á 2009-2021 vegna fyrirhugaðra endurgerðar Gönguskarðsárvirkjunar breytingatillagan sem dagsett er 23. janúar 2015 er unnin að verkís Háverk verkfræðist og skipulags- og byggingarnefnd samþykkir í samræmi öðrum annari málsgrein 30. greinar skipulagslaga að kynna tillöguna forsendur hennar og umhverfi skýrslu íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmuna aðilum. Og annar liður það var Gönguskarðsárvirkjun deiliskipulag, lögð er fram deiliskipulagstillaga vegna endurgerðar Gönguskarðsárvirkjunar, greinargerð og umhverfi skýrsla ásamt deiliskipulagstillögu unna verkís HF verkfræðistofu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir í samræmi við 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga að kynna tillöguna forsendur hennar og umhverfi skýrslu íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. Og þriðji liður það var trúnaðarmál skipulags- og byggingarnefndar og þar sett í trúnaðarbók. Fleira ekki gert. Takk.
Já, Viggo hefur lokið yfirferð þessara fundargerðar. Orðið lust. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel, fulltrúi VAF-lista.
Já, forseti og geta sveitastjórn. Já, aðeins varðandi þetta verkefni fyrst. Og Gönguskars á virkjurinn sem slíka þetta er málsvöp að vera í umræðinni hjá okkur í allmörg ár og þarna hafði mann ekki verið nýslu tíma og ég fann mér að segja hjá mér gögn frá 2002 þá fór ég á fund iðnaðanendar fyrir hans sveitafélags sem fór maður áttur og ferðamálanendar iðnaðanendar alþingis og þar laði ég meðalans frá minnisblaðu ósk þeirra eða áhuga á því að þeir styddu við endurbygging á þessari virkjun og dettur ýmislegt sem maður búin að steingleyma þegar maður leitar í gögnu hjá sér en hérna þannig að það sem ágætt að sjá þetta sé að verða að verulauka en hérna ég vil eins og leggja áslu bara það sem er vandi sem best við alla þætti hvort sem það eru ungur skýrslur eða annað þannig að það verði sem er sátt um slíka framkvæmt og einnig að verði ekki til ágalla sem geti spilt fyrir slíku verkefni. Bara koma því hér að þetta er svona verkefni sem að held að svona almennt er munið sammálum að sé ávinningur af. Ég bara nefna þetta hér sérstaklega nú þetta á þá við þessa liðið þarna allnokra varðandi ég þriðja liðin, bara svona almenn ábending velti því svona vel fyrir sér hvenær einhver þess eðlis að þurfa að vera trúnaðmál og hvenær ekki og ég held að það geti átt við þarna ég ætla svo mikil meira það að segja það var margt bara mjög eðlilegt og kannski óþarf að vera feimin með en ég sötta orðið mínu lokið, takk
Bjarni hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls. Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Og ef ekki, þá býð ykkur að gefa merki því að samþykkja fundargerðina. Hún er samþykkt með samhljóða. Og þá erum við komin hér í fundargerðir veitunefndar. Það við held að við tökum eins og alltaf eina fundargerð í einu, þetta er að vísu sama málefnið í báðum, en ég ætla að byrja Gísla Sigurðsson forma veitunefndar að kynna okkur fyrir fundargerðina sem er frá 30. desember.
Það fórseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Þriðjudaginn 30. desember, þá kom veitunefndi saman og var eitt mál á dagskrá, það var hitaveitu í Fljótunum. Farið að vera yfir stöðu áætlunar hitaveitu framkvæmdir í Fljótunum, borun á nýri hitavatnshólu við Langhús lauk í byrjun desember og lukkaði sporunum vel. Við pröfudælingu með lofti gaf holanum 6,5 sekundulítra 98 gráðu heitu vatni og sjálfrennslu holinu var 3,5 sekundulítri. Síðan þá hefur hitastíl hækkað í 101 gráðu og sjálfrennsli í holinu aukist. Bjarni Þór, Bræði Þór Haraldsson og Atli Gunnar Arthórsson frá verkfræðiskrifstofu Stoð fór yfir hönnun á hitaveitunni fljótunum. Farið var í kostnaráætlun og útreikninga á heimaðagjöldum og stefna var sett á að halda íbúafund á Ketilási í byrjun árs. Meira við gert.
Já, þakka fyrir Gísli. Og orðið er löst. Bjarni Jónsson Gjörnsvöld.
Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég vil bara koma hér upp og lýsa ránaði minni með framgang mála í fljótanum og þetta sé að koma þetta vel út og bara svona heita á okkur að fylgja þessu vel eftir veitistjórn og bara gaman að fá fylgjast vel með því áfram, vantilega þarna var að tala íbúafund og slíkt, þannig að ég vant þess að frétta því fljótlega líka. Bara sérstaklega bara fagna þessu, þetta er stór áfangi hér og fyrir byggð á þessu svæði. Takk.
Takk er fyrir Bjarni. Orðið er áfram löst. Já, Bjarni, gerðu svo vel.
Ég forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég frétti að hér milli mála það verið búið að halda þarna íbúafund og ég vona að hann hafi bara tekist vel og verið ánægð með verki og það sé alltaf réttir leið. Kannski frétti af því þá hér stólega annað er upp á teiringu. Takk.
Já, takk fyrir Bjarni. Já, ég held að Formaður veitunefndar segir okkur ábyggilega frá þessu hér leið og hann kynir okkur hér næstu fundagerð á eftir. En ef við klárum þessa fundagerð fyrst, eru fleiri sem vilja tjá sig fundagerð frá 30. desember? Ef ekki að byrja upp til samþyktar og byggur ekki á merki sem eru samþykk og það er Hún er samþýtt með öllum greitum. Og þá förum við í veitunefndina á árinu 2015 og það var 8. janúar. Gísli, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnar fullar, jújú, hundurinn, þessi hundur sem haldið var 5. en 8. janúar var eiginlega bara undirbúningsfundur fyrir einmitt þennan íbúafund sem var haldið 12. janúar og þó að fundagerðin þessi fjallingum hann þá gekk hann samt bara mjög vel þessi íbúafundu það mætti 65 manns, góð mæting og bara mikil í ákvæðinni við verkefninu og mikil spenningu bara fyrir því að hérna, þetta sé að gerast þannig að veitunefndin heldur alveg ótrú áfram með þetta verkefni og hérna er undirbúningur á útbúðum á efni og fleira þannig að þetta er bara góðum farvegi En á þessum fundi var farið yfir útreikninga á heimaða gjöldum vegna hitaveitu fljótunum, haldið verið kynningafundi fyrir íbúa á landeigingar fljótunum mánudaginn 12. janúar næstkomandi í félagsheimili Ketilás. Og á þessum fundi var farið yfir hönnun lagna og kynntir útreikninga á heimaða gjöldum, þetta var svona undirbúningsfundi fyrir íbúafundin. Takk.
Já, takk að þið fyrir Gísli. Þá erum við komin í gegnum fundagerðirnar er ég ekki orðið löst þessa síðustu fundagerð Akveður sér engin hljós og ég ber hana upp til samþyktar ykkur að gefa merki og hún er samþykt með nýja akveðum öllum og þá erum við komin að liðnum almenn mál og Þar er fyrst viðauki við fjárhagsáætlun 2014, breyting á framkvæmdaáætlun 2014. það var sem sagt þannig bókað á fundi nr. 682 í byggðarráði 18. desember 2014 og vísa til samþykktar í sveitarstjórn. Lögð fram tillaga viðauka nr. 15 við fjárhagsáætlun 2014. Viðaukinn felst í því að fjármagn til fjárfestinga eignasjóðs flutt af Varmahlíðaskóla til safnahús Skagfirðinga samtals 48,5 milljónir króna. Byggðarráð samþykkir framlagðan viðauka. Og þetta var þessi viðauki við fjárhagsáætlun og vill einhver ræða það nánar, Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var verið að leggja til hér að færa fjármagn sem að var ætla til framkvæmda við breytingar á húsnæði Varmahlíðaskóla árinu 2014 í framkvæmdir við safnahúsið hér á Sauðárkróki og ég nú hlýtt fór tökja framkvæmdum bæði við endurbætur á Varmahlíðaskóla og safnahúsið en ég hefði vilja sjá framkvæmdir við Varmahlíðaskóla á árinu 2014 og þykir það miður að hérna þau mál sé ekki komið lengra á vega en þetta að það var ónýtt fjármagn sem var verið að flytja á verkefni safnahússins þannig að ég hérna stið framkvæmdirnar við safnahússið en ég ætla að sitja hjá vegna þess að ég ósátt við það að hérna að fjármagni var ekki nýtt í framkvæmdir við Varmahlíðaskóla árið 2014
Já, þakka þér fyrir Greta og fleiri sem að vilja tjá sig Stefán Vagn, gjörðu svo vel
Já, fórseti ákveðu sveitarstjórnar fulltrúar bara aðeins varðandi þennan lið varðandi þennan flutning á milli liða í framkvæmdaráætlun þá er ánægilegt að heyra að menn stiði framkvæmdir í sveitarfélaginu hvort sem þær eru í Varmahlíð eða hér á Sauðárkróki en það bæði verkefnin mjög brýn og mjög þörf það var hins vegar málin höguðist þannig árið 2014 að það var ekki hægt að fara í framkvæmdir við Varmahlíðaskóla þrátt fyrir það að sveitarfélagi hafi verið mjög Sveitarfélagið Skagafjörður var mjög áfram það að fara í slíkar framkvæmdir og við settum peninga á framkvæmdaráætlun til þess að fara í þær framkvæmdir og það var alltaf gert einmitt út af því að við sáum þarna og vissum að það mikil þörf þar í að fara í þessar framkvæmdir þar en eins og allir sem hér inni vita að þá ráðum við þess ekki ein sveitarfélagið Skagafjörður ræður þess ekki ein varandi framkvæmdir í Varmahlíðaskóla við erum í þessu samkurli með Akarhrepp og þeir hafa það að segja líka hvort að og í hvaða framkvæmdir og hvernig framkvæmdir verður farið þannig að eftir þeim upplýsingu sem ég hefa þá er boltinn soldið hjá samstarfsnefnd sveitarfélagana en það algjörlega klárt eins og ég held ég hafði nú sagt á byggðarráðsfundinum þegar að þetta var tekið fyrir að það hefur verið vilji sveitarfélagsins Skagafjörðar að fara í framkvæmdir við skólana í Varmahlíð og það hefur ekki breyst og við erum að setja fjármagn á þessu árinu 2015 í þær framkvæmdir en ef að það ekki villi hjá samstarfs aðilan til þess að fara í slíka framkvæmdir þá þurfum við að hugsa málið upp á nýtt og reyna að finna leiðir sem að hvort það einhverja leiðir eða hvaða leiðir það eru til þess að slíkt verkefni verði nái fram að ganga en að svo komnu málið þá þá er málið stopp þar. En það bara þannig að það sé algjörlega skýrt og það nú ástæðan fyrir ég kom hér upp. Og það algjörlega klárt að stefna sveitastjórnar og vilji til þess að fara í framkvæmdir við skólan í Varmahlíð.
Já, ég þakka Stefáni fyrir og með leyfi varaforseta að ég tek einhuga undir með Stefáni Vagni það. Ég var áður í samstarfsnefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar með Akrahreppi og það var búið að leggja heilmikla vinnu í það að koma af stað vinnu við það að flytja bæði leikskólan inn í grunnskólan og skoða ýmsar breytingar hvort það væri hægt að halda og bæta við og byggja við leikskólan í Varmahlíð og þannig að það var búið að fara ýmsar leiðir og fullur vilji sveitafélagsins Skagafjarðar til þess að fara í þær framkvæmdir og vona ég svo innilega að þær verði komist það, nú er nýtt í pípunum og ég bara vona það innilega að það nái fram að ganga. Takk fyrir. Og ég tek aftur fundarstjórn og gef orðið áfram laust um þennan viðauka. Greta Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að grípa boltan bara í framhaldu því sem að kom fram hjá Sigríði Svavarsdóttur áðan að það væri eitthvað nýtt í pípunum varðandi framkvæmdir í skólamálum frammi í Varmahlíð og ég sit nú í samstarfsnefndinni og ég veit ekki til þess að sé eitthvað nýtt í pípunum eða það hefur allavega ekki verið rætt í samstarfsnefndinni. Samstarfsnefndin hefur ekki fundað síðan ég man nú ekki hvenar en það var allavega hann það var haldin einn fundu núna í sennilega október þegar nóvember þannig að ég svo sem veit ekki hvað hérna var líka hérna greip boltan hana hjá Stefáni Magni þar sem að mátti skilja á hans orðum að Akrahreppur hefði staði gegn því að yrði farið í framkvæmdir á síðasta ári. Það er alveg nýtt að heyra það ef að það hefur stoppað af verkefni þannig framfrá að Akrahreppur hafi ekki vilja að setja fjármagn í það verkefni á síðasta ári. Ég kannski að mistúlka það sem að hérna framkom hérna á en ég veit ekki hvað að hérna Akrahreppur samstarfs aðilinn í hérna og eignar aðili af þessum húseignum í Varmahlíð hefur hugað að gera á árinu 2015. Nefndin hefur ekki fjallað fjárhags áætlun eða framkvæmda áætlun fyrir Varmahlíðaskóla eða leikskólan í Birkihlíð fyrir árið 2015. Þannig að það er alveg órætt. Þannig að það mínum að þetta er ekki búið að leggja neina línur inn í samstarfsnefndinni næstu skref eða hvers konar framkvæmdir verður farið í.
Já, ég þakka Grétu fyrir og með leyfi var að forseta bara rétt að svara Grétu, það er ekki nýtt nema það að það er verið að kostnaða reikna eftir því sem ég best veit. Þú kannt það örugglega betur Grétu, það var bara síðasta fundi sem haldin var að þá var það rætt að það var verið að kostnaða reikna þessar nýju teikningar eða breyttu teikningar sem var búið að leggja fram. Ég vona ég fara rétt með það en ég tekur fundarstjórn aftur og þakka fyrir. Fleiri sem að vilja ræða þennan viðauka. Ef ekki að þá ber ég breytingar á viðauka við fjárhagsáætlun 2014 undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir gefur merki. Hann samþykkt með 8 atkvæðum. Og Gréta Sjöfn óskaði bóka hún sæti hjá átti að taka fram við já það bara við það allavega utan við okkar og þá erum við komin hér í níunda lið sem tillaga tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda og það var þannig bókað á fundi byggðarráðs 8. janúar og vísa til samþykktar í sveitarstjórn byggðar á samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að framlengja frá með 1. júli 2014 samþykkt tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda að byggingum iðnaðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúnar götur og sögakróki Hofsósi og Varmahlíð verði það gert á grundvelli sérstakra lækkunarheimildar sem hægt að veita samkvæmt 7. grein laga nr. 153 frá 2006 ákvæði tekur gildi eftir samþykkt þess í sveitarstjórn og varir til 31. desember 2015 ákvæði ekki afturvirt og miðað við að framkvæmdir hefjist innan þessara tímamarka orðið laust þessa tillögu Íbúðarhúsnæði fyrir gjöði ég leiðrétti hér með setninguna að byggðar og samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að framlengja fór á með 1. júli 2014 samþykktum tímabunda niðurfellingu gatnagerðargjalda af byggingum íbúðarhúsnæðis á hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum sem þegar eru tilbúna götur fyrst afsökunar á þessu Bjarni Jónsson gjörðu svel
Fórseti og sveitarstjórnar fulltrúar ég stið þessa framlengingu bara í hnykkja því ítreka það og við sem stóðum fyrsta tillögu þetta efni vildum með því stuðla að því eða að svona lækka þröskuldir sem að verði staðar að hleypa aðilum að staka sem er einstaklingar eða fyrirtæki að fara í byggingar með því að geta lækka aðeins byggingar kostnaðin og það verður þá lóður þar undir sem að sjálfum sem verður þetta ekki neitt tap fyrir sveitafélagi en það verður lóður sem að þegar verður búið kosta öllu til þannig að bara sem mikilvægt að halda þessu verkefni áfram jafnvel þó að það verður vonbrigði að það skildi ekki að verður meira nýtt heldur en raun ber til miður og hefur maður vilja sjá það betur nýtt en það er sjálfsagt að halda þessu áfram og þá er það alltaf allavega að minna svo til þar fyrir aðalega að koma sér á stað bara rétt í tengslu við þetta líka þá voru ákveðinu uppdrætti sem að lágu til grundvall að varandi hvaða götur eða ákveða svæðum lóðurna væri í Varmahlíð, Hofsós og Sauðakróki og ég gef mér það að þetta séu þarna undir liggjandi nákvæmlega sömu götur og sömu lóðir og áður á þessum þremur stöðum Hverjus.
Já, ég þakka Bjarnar og orðið laust Takk fyrir þessi ekki fleiri hljóðs og ég ber til tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda undir atkvæði og þeir sem eru samþykki gefi merki og til hann er samþykkt með öllum greitum Atkvæðum. Og svo hér lántaka 2014 liður nummer 10 og eins og kom fram hér í fundagerð að þá var í fjárhagsáætlun ársins 2014 heimild að taka langtímalán alltaf 868 milljónum króna og þegar hafa verið teknar 750 milljónir króna byggðar á samþykkir hér með að taka óverðtryggt lán hjá Lánasjóði Sveitafélaga OHF að fjárhæð 100 milljónir króna til 15 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum Til tryggingaláninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 er láni tekið til greiðslu á framkvæmdum við hitaveitu, opin svæði og fasteignir samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt er Ástu Pálmadóttur kennitala þetta veitt full og ótakmarka umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar og undir þetta lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga OHF samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskin skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Orðið laust. Og það kveður sér engin hljós og ég ber tillögu byggðarás lántöku þessa undir atkvæði og byggður ykkur að gefa merki. Samþykkt með 8 atkvæðum og Gréta Sjöfn Óskar bókaði hún sitt í hjá. Nú þá dagskrá tæmt. Það eru hér eftir bara fundagerðir til kynningar. Og ég þakka góða fundarsetu og segi fundi slitið.